Бекнияр Азаттык радиосу. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 29 августу, септиянын 1-чи күнү. Септиянын жемге дүйнө түркмөндөр кепешкилермиди ялгыда диңлемеге чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine Mardaky nägilelikden soň häkimetler telekeçilere lotereýa oýununy gurnamagy gadagan edýär. Faraun Senaga sewtinni ýanyň nörödi. PYGG Türkmen awatdy Avtulow awlaýar. Sürjülerden paralya. Yeni 300'e olay Türkmen rayeti İstanbul'un Türkmen sahanı getirili denatilen çap edilen havarlar ve gepleşikler girdi. Şeyle de bu hepte Sıyınçı Türkmen prezidentinin Ukrayna kardeşine iyi veren kararsızlık kutluğu berden gaydiyar denatilen çap edilen havar köpek olupdur. Bu hepte adatlığın web saytına girenler her gün itlerin çınsayışını eşdiyar. Kararınız işlemeyar. Hormatly prezident denatlen hem türkmenlerine hem rus diline çap edilen videomuz köp görülüpdir. Hormatly dinleyijiler, azatlygyň azat pikir aýtmak mümkinçiliginden peýdalanyp, siziň hem öz pikirleriňizi ýazmagyňyza, tejribeleriňizi paýlaşmagyňyza garaşýarys. Hormatly dinleyijiler, gep başynda hem belleşimiz ýaly, polisiýanyň ýol gözegçiligi gollugy türkmen awatda awtulugy awlaýar. Sürücülerden paral yardiyana atilen, çap edilen havarmaz bu hepte köp okolonların ve köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Azatlığın havarçıları yol polisiyasının işgarlarının arasında giyin eyranlı gaydılayan parahorluk var adı izgiderli havar veriyerler. Türkmen hakimiyetleri bu havarları açık reaksa bildirmeyen kete yollarda gödökçülük kameralarını oturtmak talaplarını. Şeyle de korrupsiya yol verilmeyecekti var adaki bir duyduruşlar gaytalayarlar. Yönü korrupsiya gelip koğuşan havarlardan çen tutulsa Türkmen sahanına durmuşun esası bölüğünü öğürlüğünü salmediye. Halkarı uğramalarının korrupsiya varıdaki yıllık kafavatlarına kim işe deneyali İngiliz'daki ornlarda yerleşen Türkmen sahanın 3. prezidenti Serdar Berdimuhammedov öz dolanırışını köçe düzgünlerini olan rayiyatları video kameranın önüne ağırladıp tövbe ettirmekten başladı. Emma köçü yol hareketi bilen bağlı düzgünler dine sürücüler tarafından bozulmaya. Yollu yayvanlanan parahorluk odalı sürücülük şahadat namalarını satyan resmilerden başlanıyor deyip sinçiler aydıya. Polisiya korrupsiyası varıdaki temadan sonku maglumatları kardeşim Maksat Ataev'den alalıyım.
Polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň işgärleri Lewapol aýatynyň administratiw merkezine sürejilerden para almak işlerini güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 24-nji awgustda Sewitden habar berdi. Yol polisiýasy awtoulagda köçe ýol hereketiniň düzgünlerini bozan sürejileriň ýylyndan kowlap para alyp başlady diýip berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň polisiýanyň ýol gödegçiligi gullugynyň şikargä hasaplanýan köçelerde polisiýa gödegçiliginiň güýçlenmegi bilen şäheriň çağrını hareket edýän mikroavtobus sürücüleri yol polisiýasynyň sowulmagyň ugruny gözleýär.
Gazel kysymly mikroavtobus sürücüleri yol polisiýasyndan gaçmak üçin öz uğurlaryny üýtgedip başga ýollardan sürýärler. Mikroavtobuslaryň öz marşrutlaryny üýtgedýändigini görýän polisiýa işgärleri awtulugda aw etmäge başlaýarlar.
Deyip yerli sürücü gurrun verdi. Ol yol üstünde olan bir vakada polisiya işgärinin mikro avtobus sürücüsünden pul alandığına şayat bolanlığını gurrun verdi. Türkmenabadın köçelerinin birinde olan bir vakada PYGG işgärleri polisiya avtoluğuna gaziyel kısımlı bir minibusun izinden yetip ses katıldı cencamlar bilen ulugun devlet belgisini aydiyar ve minibusu saklayar. Sonra polisiya işgari köpçülük transport sürüştesinin sürücüsünün 50 manat mesbürünü pul alıp onun hareketine ruhsat beriyar. Yerli sürücüler Türkmenabad'ın merkezi köçelerine olan ayrı başka bir vakada polisiya işgarilerinin bir yük ulu sürücüsünün paralanıklarına şayat bolanıklarına aydiyarlar.
Yol polisiyası Türkmenabad'ın merkezinde üstü çelekli yük ulu izinden yetip sakladı ve sürücünün dokumentlerini bağırladılar. İki polisiya işgari polisiya avtoluğundan düşmedi. Yukuloğ sürücüsü çeleğin arkasına geçip öz kapçığından pul çıkardı ve onu öz eli bilen yol gödökçülüğü kulluğunun işyerlerine eltip verdi.